Já, hefur þið nokkuð tíma gengið á skóla?
Nei, já, jú, ég var hjá kennara. Það var þegar ég var 11 ára. 10 og 11 ára. Þá var ég hjá, þá var tekin kennari á Hólmlátri, næsta bæ. Og þá ég fyrri veturinn í hálfan mánuð. Kennarinn var Klemens Samuelsson sem bjó svo í gröf í Miðdölum. Og seinni vetur, þegar ég 12 ára, þá ég 3 vikur. Og eftir þegar ég 13 ára, þá ég 3 vikur hjá kennara. Það var Gunnlaugur. Hann var búfræðingur, Gunnlaugur frá Dunk í Hörðudal. Afskaplega góður og stemtilegur kennar og það var Klemens líka. Hann lét okkur alltaf sitja og syngja í rökkrunum. Og þá lærði ég þessi gömlu algengu kvæði. En Gunnlaugur, hann fór með okkur út og var með okkur í allslags leikjum. Hann fór á handahlaupum og við vorum í útilegu mannaleik og svo leiðs sem leikjum. Ég fæddist 1911. Þetta öll mín skólaganga. Ég gæti sýntir prófið mitt. Það var nú ekkert mikið en merkilegt. Ekki. Ég á prófið frá því að ég var 12 ára. En svo hef ég nú ekki hýrt seinna fekk nú herra sinna. Ég fekk, þá var hæðst 8 gefið. Ég fekk 7 í nokkrum fögum.
Já.
6 í aðalengun. Mm-hmm. En svo fekk ég 8 í aðalengun þegar ég var 13 ára.
En þú hefur ekki verið svo meira á skóla?
Nei.
Ekki. En